Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. U Briselu je u toku sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bislimija. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak rekao je da se razgovara o problemu registarskih tablica, primjeni prethodnih sporazuma iz dijaloga kao i pripremi za sledeći sastanak na visokom nivou. Prethodno je održan sastanak delegacije Beograda sa Lajčakom. Srbija očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Zabrinut je međutim zbog pretnji koje dolaze iz Prištine, što je, kako kaže, preneo i evropskom izaslaniku Miroslavu Lajčaku, s kojim se juče sastao. Ruske trupe zauzele su Mariupolj. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da odustane od planova za juriš na Čeličanu u tom gradu i pozvao preostale ukrajinske borce da se predaju. Na starom sajmištu u Beogradu, na mestu nekadašnjeg koncentracionog nacističkog logora u Drugom svjetskom ratu, obeležen je Nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma. Vlada Srbije odobrila je mesečne kvote za izvoz po 150.000 tona pšenice i kukuruza, 20.000 tona brašna i 8 miliona litara rafinisanog suncokretovog ulja. Kako bi se uspešno reagovalo na opasnost od tržišnih poremećaja uzrokovanih značajnim rastom tražnje na svetskom i domaćem tržištu, vlada je odlučila da privremeno ograniči izvoz osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo. Šta znači odluka o uvođenju kvantitativnih ograničenja izvoza zrna pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza, prekrupa i suncokretovog ulja na mesečnom nivou i za određeni period? Zašto je ta odluka važna za proizvođače koji imaju viškove? Koliko će moći da se traži odobrenje za izvoz po grupi proizvoda na mesečnom nivou? Kako se odvija prolećna setva? Gošća emisije Sunčica Savović, direktorka Udruženja Žita Srbije. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U toku sastanka glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bislimija, specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak rekao je da se razgovara o problemu registarskih tablica, primjeni prethodnih sporazuma iz dijaloga kao i pripremi za sljedeći sastanak na visokom nivou. Prethodno je održan sastanak delegacije Beograda sa Lajčakom. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Tako je, u toku su razgovori u okviru ove najnovije runde dijaloga Beograda i Prištine. Za sada nemamo potvrdu zapravo da je došlo do sastanka direktnog između delegacije Beograda koju predvodi Petar Petković i delegacije Prištine koju predvodi Bisnik Bislini. Ono što znamo je da je u toku dana došlo do dužeg sastanka predsjednika Beograda i Miroslava Lajčaka kao posrednika i na ovom današnjem sastanku. Prema informacijama koje imamo, tu je bilo reči osim o pitanju slobode kretanja, odnosno registarskih tablica i o pitanju zajednice srpskih opština, energetici i nekim drugim pitanjima. Ono što se također, dakle, očekuje je da dođe i do zajedničkog sastanka, ali za sada o tome nema potvrde I pre svega danas bi trebalo da se razreši dilema kakav režim u vezi sa slobodom kretanja, odnosno registarskim tablicama će se primjenjivati u buduće. Do sada je u poslednjih 6 meseci i nešto više od toga zapravo primenjivan taj privremeni sporazum koji je podrazumavao prelepljivanje nalepnicama određenih delova registarskih tablica. Takav sporazum ublažio, odnosno otklonio tenzije i krizu koja je nastala u septembru na severu Kosova pre svega, a vidjet ćemo kojim putem će se danas nastaviti dalje u tom pogledu.
Hvala Dušanu Gajiću koji nam se javio iz Brisela. Srbija očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Zabrinut je međutim zbog pretnji koje dolaze iz Prištine, što je, kako kaže, preneo i evropskom izaslaniku Miroslavu Lajčaku, s kojim se juče sastao. Predsjednik je potvrdio i da je tokom razgovora sa američkim senatorima pre 2 dana ponovio stav koju je povodom ukrajinske krize Srbija zauzela na Savetu za nacionalnu bezbednost, pripremila Jovana Obrenić.
Sastanak koji je Miroslav Lajčak ocenio kao duboku diskusiju o svim važnim pitanjima, dan kasnije sumira predsjednik Srbije. Vučić kaže da je evropskom izaslaniku rekao da je zabrinut zbog pretnji koje dolaze iz Prištine, nepoštovanja briselskog sporazuma, odnosno izostanka želje da se ispuni dogovoreno, zbog zauzimanja elektroprivrednih postrojenja, ali i nasilnog ponašanja u vezi sa tablicama.
Mi se nadamo nastavku dijaloga na visokom nivou. Moja molba Albancima u Prištini i moja molba Evropskoj uniji i svima koji kontrolišu Albance, to je da povedu računa onima koji svakoga dana govore o svojoj ugroženosti, a u stvari jedino što im je u planu i jedino što im je cilj, to je napad na Srbe, dodatni pritisak na Srbe i dalje akcije pre svega na severu Kosova. Molimo ih da to ne čine, jer to je važno i za stabilnost regiona celog, to je važno za sve naše ljude, kako Srbe, tako i Albance, i važno da sačuvamo mir.
Predsjednik kaže da nije imao lake razgovore ni sa američkim senatorima pre 2 dana. Njima je ponovio stav Srbije po pitanju ukrajinske krize zauzete u zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost.
Mi ne doprinosimo daljem razvoju ratnih sukoba, ne šaljemo nikakvo oružje ni jednoj strani. Srbija se veoma postojano i veoma odgovorno zalaže za mir, što ne može za sve druge da se kaže. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Ruske federacije. Da li takav stav nama donosi probleme? Nema nikakve sumnje. Mnogo problema. U različitim sferama društvenog života, od finansijskih investitora do mnogih drugih. I nema nikakve sumnje da veoma visoku cenu plaćamo.
Komentarišući rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj je upućen zahtev našoj državi da se uskladi sa spoljnom politikom Unije i uvedu sankcije Rusiji, Vučić je rekao da je video taj dokument i poručio da slobodni ljudi i zemlje ne donose odluke na osnovu ultimatuma. Srbija poštuje Evropsku uniju, ali su i prioritet njeni građani, izričit je Vučić. Inače, u raspravi o nacrtu rezolucije u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta rečeno je da je došlo do značajnih promjena u geopolitičkom kontekstu i da će stav Srbije o Rusiji biti suštinski element koji treba razmotriti. Izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik poručio je da bi neuvođenje sankcija Rusiji imalo posljedice po našu zemlju. Ipak on se nada da će se zvanični Beograd uskladiti sa odlukama Evropske unije. Evropska komisija je istakla da bi stav Srbije o, kako se navodi, ruskoj agresiji na Ukrajinu mogao da utiče na proces evrointegracija, javlja Radio Slobodna Evropa.
Sedamnaest je časova 15 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su borbama u Donbasu. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je da potpuno kontroliše oblast Mariupolja, iako je mali broj ukrajinskih snaga i dalje u kombinatu Azovstalj. Ruski predsjednik Vladimir Putin je od vojske zatražio da ne napada Čeličanu po svaku cenu i ponovio da bi svima koji žele trebalo omogućiti da se predaju. Ukrajinska vlada je pozvala na hitno otvaranje humanitarnog koridora iz industrijske oblasti u Mariupolju. Zemlje zapada najavljuju nastavak isporuka oružja ukrajinskoj vojsci. Razmatruju se i nove sankcije. Iz Kremlja je saopšteno da će Rusija reagovati na jačanje NATO snaga na svojim granicama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Gradske vlasti Harkova su saopštile da ruska vojska intenzivno bombarduje to područje i da je to najverovatnije deo plana za osvajanje celog Donbasa. Rusko ministarstvo odbrane je potvrdilo da je zauzet još jedan grad u Lugansku, kao i da zajedno sa snagama samoproglašenih republika postepeno napreduju u borbama protiv ukrajinske vojske. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je potvrdio da je preuzeta cela Mariupoljska oblast i da se samo oko 2000 ukrajinskih boraca odupire napadima u metalurškom kombinaciju. NATO Azovstalj. Dodao je da civili mogu da se vrate u tu oblast i da će ruska vojska svima garantovati bezbednost. Predsednik Vladimir Putin je poručio da i trenutno stanje na terenu može da se posmatra kao ostvarivanje jednog od ciljeva specijalne vojne operacije.
Predlagajeni šturm.
Mislim da planovi o zauzimanju industrijske zone u ovom trenutku nisu potpuno prihvatljivi i da je važno da od toga odustanemo. Mislim da bi u ovom slučaju posebnu pažnju trebalo da obratimo na naše vojnike i na to kolikom riziku bi ih izložio direktan napad na Azovstalj. Blokada će biti dovoljna. Važno je i da ponovo pozovemo sve koji to žele da se predaju. Garantujemo im živote i tretman u skladu sa svim odredbama humanitarnog prava, iako to ne moramo da činimo jer su uglavnom u pitanju paravojne formacije i plaćenici. Oslobađanje Mariupolja je veliki vojni uspeh.
Rusija je odlučila da ne pokrene operaciju za uzimanje Azovstalja, jer Čeličanu ne može da preuzme silom, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Orestović. Volodimir Zelenski poručuje da je u trenutnoj situaciji važno da međunarodna zajednica pomogne Ukrajini.
Evropska unija priprema šesti paket sankcija protiv Moskve, što mi je u razgovoru preneo predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Neophodno je da ruska vojna mašinerija bude snažno pogođena, kao i da ruska država oseti sve posljedice svojih postupaka. Naglašavam da ne želimo da kaznimo Ruse kao narod, već da bi sankcije trebalo da nateraju Moskvu da se posveti mirnom rešenju sukoba. Mislim da su naši saveznici konačno počeli da shvataju zašto iznosimo određene zahteve. Verujem i da im je jasno da nam je pomoć hitno neophodna, budući da Rusija kreće sa ofanzivom.
Specijalna vojna operacija biće okončana kada NATO prestane da koristi ukrajinsku teritoriju za pretnje Rusiji, poručeno je iz Moskve. Ministarstvo odbrane Nemačke je najavilo da će nakon dogovora sa partnerima u alijansi poslati oružje ukrajinskoj vojsci. Novi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije i dalje je pod znakom pitanja, budući da je Mađarska najavila da pre bilo kakve odluke mora da dobije detaljan plan kaznenih mera. O dodatnim američkim sankcijama je sa zvaničnicima u Beloj kući razgovarao ukrajinski premijer Denis Šmigalj. Predsjednik Joseph Biden je posle sastanka najavio i vojnu pomoć za Ukrajinu u novoj tranši od 800 miliona dolara.
Na starom sajmištu u Beogradu, na mestu nekadašnjeg nacističkog koncentracionog logora u Drugom svetskom ratu, obeležen je Nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma. Na obali jasenovačkih žrtava predsjednik Aleksandar Vučić otkrio je spomen ploču posvećenu žrtvama sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu. Cveće na spomenik žrtvama genocida položili su predsjednik Republike, predstavnici vlade Srbije, grada Beograda, muzeja žrtava genocida i jevrejske zajednice, udruženja logoraša i diplomatskog kora. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
U sećanjima preživelih iz Jasenovca i dalje su žive slike dešavanja iz tog logora. Sa suzama u očima Jelena Radojčić se prisetila Dijane Budisavljević, koja joj je spasila život.
Ona je došla u logor, verovatno preko Crvenog krsta, i molila majke da se odvoje od svoje dece. Ona garantuje da će biti udoban život, da će imati šta da jedemo, s obzirom da mi oskudevali smo uvek u hrani, u slobodi, u svemu. Imala sam 7,5 godina, brat mi jedan od 4 godine zaklan, otac mi ubijen maljem, prethodno je kopao sam sebi raku. Nastradalo mi je u mom selu Mlaka i Jevlanac, 89 rođaka.
Posle Kozarske ofanzive 1942. godine 10.000 logoraša je iz Jasenovca transportovano u logor Sajmište, kaže nekadašnji zatočenik Jasenovca Slavko Milanović. Prema njegovim rečima slučajno se spasio iz logora.
Bili smo na Poljaniću ovako jednom mesec dana, međutim po nekoj njihovoj odluci trebalo je radne snage kod hrvatskih porodica čiji su sinovi ili muževi bili u domobranskoj vojsci. Bila se raspoređena kod jednoga Milamu, samo znam da je bilo mu ime, ne da iz Banjana prema Kutini, jutro rano gazda je uzme u kola, pa u njivu malo slanjenje hleba, vode i tako da ja sam bio dečarak, to je 6-7 godina.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podseća da je Jasenovac jedno od najstrašnijih gubilišta u Drugom svetskom ratu. Ističe da je u logoru Sajmište stradalo 17.000 ljudi.
Ova logor smrti gde su zločinci primijenili bezdušnost i bezličnost Auschwitza i sladostrašće ubijanja, poput onoga iz, na primjer, Jasenovca. Na ovom mestu svaka reč je suvišna i svaka suza opravdana i nedovoljna. Žrtve starog Sajmišta i svih drugih gubilišta zaslužuju tihi i skrušeni pijetet i dosledno pamćenje.
Nacionalni dan sećanja 22. april na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma obeležava se u spomen na 22. april 1945. godine kada je došlo do proboja ustaškog logora smrti u Jasenovcu u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Procene su da je u noći 21. i 22. aprila u logoru bilo oko 1200 zatočenika. Probojem se spasilo njih 117.
Proizvodnja na hektaru obradivog zemljišta u Srbiji poljoprivrednicima donese oko 1000 dolara, njihovim kolegama u Danskoj 17 puta, u Holandiji čak 24 puta više novca. Na tematskom skupu u Srpskoj akademiji nauka čulo se da bilance na našim njivama mogu da poprave samo savremene tehnologije proizvodnje. U domaćim poljoprivrednim institutima kažu da reč struke na gazdinstva u Srbiji za sada ulazi samo sporadično, iako su u primjeri dobre prakse pokazali da tako organizovana proizvodnja po zaradi višestruko premašuje uobičajene rezultate. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Stručnjaci za poljoprivredu veruju da njihovo znanje može da popravi bilanse u toj proizvodnji u Srbiji. Direktor Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi, Rade Jovanović, kaže da primjeri dobre prakse demantuju sve one koji sa rezervom prate savremene tehnologije proizvodnje u gazdinstvima koja su uvažila savete stručnjaka.
Jedno polje maline, verovali li, daje 27 tona po hektaru. Pokazali da se u Srbiji sa samo jednu godinu može vratiti kompletno ulaganje. Ovaj gospodin koji ima 27 tona po hektaru kaže: ja sam zaradio 50.000 evra prve godine.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tvrdi da naša cela poljoprivreda može da ima koristi od iskustava koja su stekli oni najbolji u toj proizvodnji i kod nas u Srbiji, ali i u inostranstvu.
Naš hektar zemlje, obradivog zemljišta, donosi oko 1.000 dolara. Holandski donosi 24.000, a danski 17.000. Kod nas je to 1.000. To je jedan prostor u kome mi istinski možemo da stvaramo nove vrednosti.
Direktor Instituta za proučavanje lekovitog bilja Josif Pančić Milan Lukić očekuje da će naši poljoprivrednici, bez obzira na sve izazove, ipak iskoristiti znanje domaćih stručnjaka za tu proizvodnju.
Naš cilj je, s obzirom da značajne količine lekovitog bilja uvozimo, da zajedno sa još nekim merama sve novce koje dajemo u inostranstvo za uvoz lekovitog bilja da to ostane u našoj zemlji, da ostane u našem selu. Zemljišni uslovi i naravno klimatski uslovi su za to veoma pogodni. Institut može i tekako dobro raditi obuku proizvođača kada je u pitanju tehnologija gajenja.
O primjeni nauke u domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji razgovaralo se na tematskom skupu u Srpskoj akademiji nauka. Skup je organizovao Akademijski odbor za selo.
Središtu pažnje ovog popodneva o kvotama za izvoz žitarica, ulja i brašna. Sagovornica emisije Sunčica Savović, direktorka Udruženja Žita Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 20. do 26. aprila. Svinska plećka, kolska graničar, ma pakovanje kilogram 629,99. Beli krompir opran, kilogram 74,99.
Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Keep his mind on nothing else. He takes.
središtu pažnje.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. Vlada Srbije odobrila je mesečne kvote za izvoz po 150.000 tona pšenice i kukuruza, 20.000 tona brašna i 8 miliona litara rafinisanog suncokretovog ulja. Kako bi se uspešno reagovalo na opasnost od tržišnih poremećaja uzrokovanih značajnim rastom tražnje na svetskom i domaćem tržištu, vlada je odlučila da privremeno ograniči izvoz osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo. Šta znači odluka o uvođenju kvantitativnih ograničenja izvoza zrna pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza, prekrupe i suncokretovog ulja na mesečnom nivou i za određeni period? Zašto je ta odluka važna za proizvođače koji imaju viškove? Koliko će moći da se traži odobrenje za izvoz po grupi proizvoda na mesečnom nivou? Kako se inače odvija prolećna setva? Sagovornica naše emisije, gospođa Sunčica Savović, direktorka Udruženja Žite Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan i vama hvala najlepše na pozivu.
Kako komentarišete odluku vlade da odobri mesečne kvote za izvoz, navela sam 150.000 tona pšenice i kukuruza, 20.000 tona brašna i 8 miliona litara rafinisanog suncokretovog ulja?
Ono što je u ovom trenutku najvažnije posle ovako duge pauze koja je zaista nepovratne posledice ostavila na sve učesnike u sektoru, to je da će najzad krenuti izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja. Mi se u udruženju iskreno nadamo da je to samo početak još uspešnijeg dijaloga sa našom vladom, koji je svakako utemeljen na dobro proverenim argumentima i na realnom stanju na našem tržištu i u našim zalihama. Također se nadamo i da će vlada Srbije naći razumevanja i poverenja da izađe u susret našim zahtevima u potpunosti.
Zašto se inače zalaže Udruženje Žita Srbije i kako su protekli zapravo vaši prošlonedeljni razgovori s premijerkom Anom Brnabić?
Prethodne nedelje na zajedničkom sastanku predstavnika udruženja, zatim kabineta predsednice vlade i predstavnika kabineta Ministarstva poljoprivrede, glavna tema sastanka bila je prethodna odluka vlade o privremenoj zabrani izvoza pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja. Mi smo na tom sastanku ispred udruženja Žita Srbije izneli sledeće predloge. Da se uvede mesečna kvota od po 350.000 tona za pšenicu za sve destinacije, isključivo za ugovore potpisane do 9. marta ove godine, isključivo za stari rod pšenice. U istoj količini je bio i naš predlog za kukuruz. Predlog koji se ticao kvote za izvoz suncokretovog ulja uključivao je i rafinisano i nerafinisano ulje, a visinu kvote bi odredilo Ministarstvo poljoprivrede i naš je predlog bio da količinski obuhvati sve ugovore udruženja, kao i količine koje su uljare dostavile Ministarstvu poljoprivrede preko svog udruženja. Sledeći predlog je bilo puštanje u slobodan izvoz pšeničnog brašna i prekrupe i griza od kukuruza i poslednji naš predlog vladi je bilo ukidanje carina na uvoz pšenice i kukuruza na neodređeno vreme. Premijerka je sa svoje strane iznela predlog da se održi novi sastanak sa predstavnicima Udruženja Žita Srbije nakon 7 dana, a nakon prvog sastanka, prema njenim rečima, važno je to što se dijalog sa proizvođačima i izvoznicima uspostavio i naglasila je da će sve ostale buduće odluke biti donošene zajedno, kao i da država u potpunosti razume situaciju u kojoj su se našli proizvođači, prerađivači i izvoznici žita i da će učiniti sve i naći način da nam pomogne uz normalno obezbeđivanje maksimalne bezbednosti u snabdevanju domaćeg tržišta i građana Srbije. Pomenuti sastanak koji treba da se održi za 7 dana pomeren je za sledeći utorak 26. aprila zbog vanredne sednice vlade koja je održana ove nedelje. I mi se zaista nadamo, kao i svi učesnici u žitarskom sektoru, da će vlada Srbije u većoj meri nakon narednog sastanka imati sluha za probleme u kojima se nalaze svi od poljoprivrednih proizvođača, zemljoradničkih zadruga, prerađivača, mlinara i tek na posledku oko 200 kompanija koje se bave izvozom, kao i da će naša vlada ponovo konkretnim načinima, ali koji će u većoj meri uvažiti naše iznesene predloge, rešiti ove probleme koje imamo, znači, u sektoru.
Spomenuli ste da se svi nalaze u problemima. Koji su problemi najizraziti?
Pre svega, najizrazitiji problem je bio problem likvidnosti. Znači, mi smo imali situaciju gde poljoprivredni proizvođači nisu imali kome da prodaju svoju robu, zato što naše unutrašnje tržište apsolutno ne može tolike količine koje imamo na zalihama da apsorbuje, a bili su istovremeno prinuđeni i da đubrivo za prolećnu prihranu, znači jesen, ozimih useva i komponente za prolećnu setvu koja je u toku nabavljaju po tržišnim cenama. Takođe, izvoznici su bili sprečeni da se bave svojom osnovnom delatnošću, a mlinari su takođe bili sprečeni da izvoze, kao i prerađivači uljarica, odnosno naše uljare.
Tražili ste da se dozvoli izvoz svih količina rafinisanog i nerafinisanog suncokretovog ulja koje su ugovorene do 9. marta.
Tako je. Mi smo ispred udruženja izneli predlog da se uvede kvota za izvoz suncokretovog ulja i rafinisanog i nerafinisanog, koja ne bi smela da bude manja od 34.000 tona za nerafinisano ulje i 12.000 tona za rafinisano ulje, koliko upravo iznose količine koje članice udruženja Žita Srbije imaju ugovorene za prodaju, sa dodavanjem količina koje su uljare, kao što sam rekla, preko svog udruženja dostavile Ministarstvu poljoprivrede.
Takođe, jedan od vaših zahteva bio je da se dozvoli neograničeni izvoz brašna. Kojim količinama brašna raspolažemo i zašto su srpski mlinari na korak da zaustave proizvodnju?
Tražili smo izuzimanje pšeničnog brašna iz odluke o privremenoj zabrani izvoza, jer je evidentan pad izvoza pšeničnog brašna iz Srbije tokom prethodnih 5 godina. Mi smo od izvoza brašna, koji je u 2016. godini bio na nivou od skoro 253.000 tona, tokom 2021. godine izvezli samo 127.000 tona brašna. Mi u Srbiji na mesečnom nivou trošimo oko 70.000 tona brašna, za čiju proizvodnju je neophodno oko 100.000 tona pšenice. U ovom trenutku u zemlji imamo zalihe za narednih nekoliko meseci, a mlinari svoje brašno nemaju kome da ponude, skladišta su im svakako puna i logično je da će zaustaviti proizvodnju.
Prošle jeseni pšenica je zasejana na 621.000 hektara i ukoliko rod bude na desetogodišnjem proseku od 4,8 tone po hektaru, koliko roda bismo mogli da očekujemo u narednoj žetvi?
Ako računamo na prosečne prinose na nivou desetogodišnjeg proseka koji ste upravo pomenuli, mi možemo da očekujemo rod na nivou od 2.980.000 tona pšenice. Usevi na poljima za sada izgledaju odlično, a vremenske prilike, odnosno količina padavina, minimalne temperature, vlaga u zemljištu i na površini zemljišta su već neko vreme u liniji sa prošlogodišnjim, što za sada ukazuje na više nego dobar rod pšenice. Međutim, ono pitanje koje najviše muči sve učesnike na tržištu je u kojoj meri su proizvođači tokom proleća prihranjivali pšenicu zbog izuzetno visokih cena mineralnih đubriva, kao i prirodnog gasa koji je glavni energent za proizvodnju pesticida, i u kojoj meri će se to odraziti na rod pšenice koji očekujemo, tako da je to eto jedino što može da nas iznenadi. Ali ukoliko su usevi adekvatno prihranjeni i posluže nas vremenske prilike, mi možemo očekivati i ove godine rod koji će daleko premašiti 3 miliona tona.
Koliko iznose viškovi pšenice u ovom trenutku u našoj zemlji?
Mi smo posle žetve 2021. godine raspolagali sa 3.700.000 tona pšenice, dakle imali smo rekordan rod na nivou od 3.400.000 tona i zalihe prenešene od oko 300.000 tona. Na godišnjem nivou u Srbiji potrošimo manje od 1.700.000 tona pšenice za sve namene, iz čega se vidi da je višak dostupan za izvoz i završne zalihe bio veći od 2 miliona tona još u julu prošle godine. Mi smo od tada, zaključno sa martom mesecom ove godine, izvezli oko 864.000 tona pšenice i oko 93.000 tona brašna, što preračunato na zrno daje ukupan izvoz pšenice od oko 985.000 tona. Do nove žetve nam je ostalo 2 meseca i kada se rezerviše domaća potrošnja do nove žetve, mi tačno dolazimo do cifre da viškovi pšenice u Srbiji na raspolaganju za izvoz i krajnje zalihe u ovom trenutku iznose nešto više od 1.000.000 tona.
Na koliko površina je zasejan kukuruz i koliko roda možemo da očekujemo ove godine?
Kukuruz će u ovoj prolećnoj setvi biti zasejan prema našim preliminarnim istraživanjima na oko 950.000 hektara, sa kojih sa prinosima od oko 7,5 tona po hektaru na nivou zemlje očekujemo rod od preko 7.100.000 tona. Nadamo se da će nas vremenske prilike poslužiti bolje nego prethodne godine, jer naravno još uvek nismo zaboravili posledice prošle godine koje smo imali i na rod kukuruza i na rod soje.
Da li će ove godine površine pod kukuruzom biti nešto smanjene u korist suncokreta, koji je zbog rata u Ukrajini postao atraktivan za setvu jer je tražen kao roba i zbog toga što mu treba manje đubriva?
Mi u udruženju očekujemo da će površine pod kukuruzom biti manje na godišnjem nivou za oko 70.000 hektara, od čega svakako 30.000 hektara računamo da će biti u korist suncokreta, upravo iz razloga koje ste pomenuli. Tako da rod suncokreta ove godine očekujemo na nivou od oko 735.000 tona, što je prilično realna procena imajući u vidu da i prilikom izuzetno ekstremne suše koju smo imali prošlog leta, ona je najmanje posledica ostavila upravo na suncokret. Postoji neke naznake i u planovima proizvođača da bi površine pod sojom mogle da budu nešto veće od prošlogodišnjih 240.000 hektara, ali čak i u slučaju da ne bude tako, ukoliko nas vremenske prilike posluže i ne budemo imali sušu, možemo očekivati rod soje za skoro 300.000 tona veći na godišnjem nivou.
Kakve su obaveze Udruženja žita Srbije prema ugovorima koji su ranije zaključeni?
Udruženje žita Srbije u ovom trenutku predstavlja oko 55 pravnih lica, kompanija koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom žitarica i uljarica, preradom poljoprivrednih proizvoda, odnosno proizvodnjom brašna i testenine, stočne hrane, biljnih ulja i sačmi, kontrolom i zaštitom kvaliteta i izvozom svih pomenutih poljoprivrednih proizvoda. Takođe, naše članice organizuju poljoprivrednu proizvodnju na 980.000 hektara i poseduju silosne i skladišne kapacitete za skladištenje 3.100.000 tona žitarica i uljarica. Članice udruženja su tokom poslednjih 10 godina, znači od 2011. do 2021. u ukupnom izvozu žitarica i uljarica zajedno učestvovale u procentu od 82 do 96% u zavisnosti od toga da li je u pitanju kukuruz, pšenica ili uljarice. Obaveze članice udruženja prema ugovorima zaključenim pre početka stupanja na snagu odluke o privremenoj zabrani izvoza iznosile su ukupno oko 1.100.000 tona pšenice i kukuruza zajedno za sve destinacije, oko 34.000 tona za nerafinisano ulje i 12.000 tona za rafinisano ulje.
Koliko iznose naše viškovi za izvoz?
Kao što smo malo pre razgovarali, viškovi pšenice u ovom trenutku u zemlji su na nivou oko 1 000 000 tona. Prema bilansu udruženja Žita Srbije mi smo ove godine planirali izvoz na nivou od 1 600 000 tona, što definitivno neće biti ostvareno i u novu tržišnu godinu za pšenicu je sigurno da ćemo ući sa rekordnim zalihama. Što se tiče kukuruza, mi smo prošle godine imali rod na nivou od nešto preko 6 miliona tona zbog suše i početne zalihe na nivou od oko 340 hiljada tona. Za sve namene u Srbiji na godišnjem nivou u godinama se trošilo prosečno oko 4 miliona i 600 hiljada tona kukuruza, što nam je za izvoz ove godine ostavilo na raspolaganju najmanje 1 milion i 600 hiljada tona. Naravno, ova brojka će nakon izvršenih analiza i uvida u novo stanje stočnog fonda u Srbiji u poslednje dve godine morati biti umanjena, što samo znači da na raspolaganju za izvoz imamo i više, odnosno jedan deo količina koje su bilansom predviđene za potrošnju u svrhu stočne prehrane. Što se tiče ostvarenog izvoza, mi smo u periodu oktobar 2021. mart 2022. izvezli oko 865 hiljada tona kukuruza, što znači da u ovom trenutku imamo najmanje 900 hiljada tona kukuruza na raspolaganju za izvoz.
Da li su, po vašem mišljenju, odobrene kvote koje je vlada odobrila za izvoz žitarica, ulja i brašna dovoljne u ovom trenutku?
Zavisi iz čijeg ugla posmatrate. Iz ugla iz kog posmatra vlada sa bojazni da prosto ostane dobro snabdeveno unutrašnje tržište, što je sva i naši građani, što je naravno svima razumljivo, uključujući i izvoznike, jesu. Ako gledamo na činjenice o kojima smo upravo razgovarali, i to da mi trenutno raspolažemo, pre svega je problem količina koja je odobrena za pšenicu, i to da mi raspolažemo, znači, sa preko 1 000 000 tona pšenice za izvoz, a žetva ječma i pšenice počinje za 2 meseca, mi imamo dva problema tu. Znači, većina silosa je opterećena robom koja nema kupca na domaćem tržištu i ako mi u naredna 2 meseca pšenicu ne izvezemo, mi nemamo gde da smestimo novi rod pšenice. Takođe, ako se dovedemo u situaciju da moramo mešati rod pšenice 2021. i 2022. godine, u prenatrpanim silosima u kojima neće biti moguće elevirati robu, stvaraju se svi preduslovi za pojavu štetočina, što će nepovratno narušiti kvalitet oba roda pšenice. Dakle, da su neke redovne okolnosti u pitanju, da nemamo, znači, vanredno ratno stanje u Ukrajini i zabranu koju smo imali prethodnih 5 nedelja na našem tržištu, u ovom trenutku pšenicom starog roda se ne bi ni trgovalo, jer naprosto pšenica i kukuruz su berzonske robe, njima se trguje terminski, znači prodaju se unapred i tradicionalno već uveliko, znači u maju, jenjava i u junu potpuno nestaje tražnja za pšenicom starog roda. Tako da ono što bi trebalo imati u vidu je da zaista je nužno za početak povećati makar kvotu za pšenicu.
Hoćete da kažete da nisu ove vanredne okolnosti u Ukrajini kakve jesu, tražnja ne bi ni postojala u ovom trenutku?
Tako je. To je naprosto godinama tako na našem tržištu, znači ne samo kod nas, pred novu žetvu jednostavno se terminski, normalno osim ono što je potrebno za domaće potrebe, a to je mi trošimo oko 125 hiljada tona pšenice za sve potrebe, znači na domaćem tržištu. Osim tih količina, ino tražnja ne bi postojala.
Kako se kreću cene na žitarica na berzama? Kakva je situacija u drugim zemljama?
Zatvaranje tržišta Ukrajine i Rusije, koje u svetskom izvozu pšenice učestvuju sa 28,5% i u izvozu kukuruza sa nepunih 19% je pravilo ozbiljnije probleme tokom marta meseca, što je normalno uticalo na zaista velike skokove u cenama na svetskim berzama pa i kod nas, sve dok jedan broj kupaca nije pronašao alternativna tržišta i dok za ukrajinsku i rusku pšenicu i kukuruz nisu pronađeni alternativni pravci za izlazak robe. Dakle, ukrajinska pšenica i kukuruz u ovom trenutku izlaze preko zapadnih granica Ukrajine i stižu kopnenim putem, kamionima i železnicom do rumunske luke Konstanca. Znači, bez obzira na to što su ukrajinske luke na Crnom moru zatvorene i uprkos ratnom stanju, izvoz se sa manje ili više problema nekim sporijim tempom i dalje odvija. Što se tiče Rusije, uprkos prekidima i sporijem protoku robe, prethodnih mjesec dana izvoz pšenice iz Rusije se nastavio i ruski izvoznici su nudili i nude pšenicu, suncokretovo ulje i ostale poljoprivredne robe po nižim cenama od konkurencije na svetskom tržištu u pokušaju da stimulišu kupce i reše se zaliha. Ruska vlada je čak prošle sedmice najavila i kvotu za izvoz suncokretovog ulja od sredine aprila do kraja avgusta na nivou od 1,5 miliona tona. Što se tiče cena na svetskom tržištu, od početka rata u Ukrajini do kraja prve nedelje marta cene kukuruza su usled pomenutih dešavanja otišle na gore za oko 70 eura po toni, a cene pšenice za oko 100 eura po toni. I u drugoj nedelji sukoba između Ukrajine i Rusije rast cena pšenice i kukuruza se nastavio, ali odmah nakon toga su cene na svetskom tržištu beležile manji pad i manji rast. Pravac kretanja cena pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja i dalje je zaista promenljiv iz dana u dan, a dalje politički i vojni razvoj situacije kao i jačina uticaja i trajanje neizbežnih posledica na svetsko tržište hrane i žitarica su u potpunosti nepredvidivi i u ovom trenutku. Za naše tržište najvažnija cena koju pratimo nije cena ni na berzi ni u Chicagu ni na berzi u Parizu, već je cena u rumunskoj luci Konstanca, jer najveće količine srpskih žitarica i uljarica se izvoze Dunavom preko pomenute luke, a cene pšenice i kukuruza u luci Konstanca poslednjih dana, ne samo dana, nego prethodne dve nedelje su bile u padu.
Da li ćete na sve ove probleme o kojima smo razgovarale ukazati utorak 26. aprila kada budete imali sledeći sastanak u vladi?
Naravno, nadamo se da termin sastanka je potvrđen, nadamo se da će ostati tako, znači nakon zajedničke diskusije svih članica udruženja o posledicama i nedostacima odluke usvojene na vladi i 20. aprila, kao i samog procesa podnošenja zahteva i administriranja kvota, zauzet ćemo zajednički stav ispred upravnog odbora na pomenute teme, u nadi da će naša vlada zaista razumeti sve posledice koje će usvojena odluka imati na svakog učesnika na tržištu i da neke sugestije mogu biti uvažene i pre i tokom administriranja ovih kvota. Takođe ćemo sa adekvatnim argumentima zatražiti povećanje kvote za pšenicu i po mogućstvu uvođenje kvote za nerafinisanu ulje.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Sagovornica emisije u središtu pažnje Sunčica Savović, direktorka udruženja Žita Srbije. Poštovani slušalci, ovim smo stigli do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
Sur la vie, tu préfères offrir tout ton amour et dire. также